Вие слушате запис от изявление за медиите на председателя на ДПС Лютви Местан, направено на 14 февруари.
Започвам с една много важна оговорка. Ще направя опит с преднамерена емоционална хладност и с езика на рациото да се опитам да оценя това, което се случи днес в българския парламент, като завършах на дебатите от снощи. Оговорката ми е, че съзнавам безсилието на рациото пред историческите комплекси, пред историческите страхове и пред архетиповете, които днес избоях. Знам колко непосилна и трудна е задачата ми в този момент. Какво обаче се случи? Движението за права и свободи предложи алтернативен текст, на един откровенно дискриминационен текст, който признавам е не само в проекта на този проект за нов изборен кодекс. Подобен текст имаше и в предишни изборни закони, и в все още действащия изборен кодекс. Ние определяме текста, с който се забранява използването и на други езици в хода на предизборната кампания, като откровенно дискриминационен и противоречащ на статута на България като страна член на Европейския съюз. Уважаеми представители на медията, нашето предложение беше достатъчно прецизирано в смисъл, че кампанията, разбира се, че се води на официалния български и само тогава, и ако се наложи, да могат да се ползват и други езици. Не сме използвали дори термина майчин език. Всичко друго е абсурд. Всичко друго е не просто дискриминационно, но и абсурдно. Затова днес, като обяснение на отрицателен вот, аз дадох един пример. Ако евентуално листата на ДПС се води от сър Грейм Уотсън, той на какъв език ще води кампанията си за европейски избор? Чух реплика от европейската в кавички партия ГЕРБ, ами да научи български. Ако не го знае, на какъв език той ще води кампанията си? На английски. Съгласно редакцията, която се прие, за съжаление, от 42-то Народно събрание, от едно парадоксално адхок по тази тема антиевропейско мнозинство, предполага той да бъде глобен. Защото знаете, че председателят на ДПС в мое лице беше глобен от управлението на ГЕРБ и аз водя дела, които най-вероятно ще стигнат и до Страсбург. След мен отрицателният вот обясниха и други двама колеги. Хюсеин Хафъзов и Хамид Хамид. Позицията на ДПС срещу приетата дискриминационна разпоредба е повик. Да, признавам, емоционален повик вече европейска България да преодолее тежките остатъци от така наречения възродителен процес и от десетилетия провеждана политика на дискриминация и асимилация на етно-религиозните различия в българското общество. съпротивата срещу тоталитарните рецидиви не е от днес. Тази наша съпротива е непрестанна. В нея ние имаме десетки жертви, хиляди осъдени да лежат в затвори и лагери, десетки хиляди репресирани и забележете, стотици хиляди прокудени. Колегата Хюсеин Хафъзов спомена имената само на четирима от тези хиляди репресирани и осъдени. Това са Осман Кълъч, Ахмед Давутоглу, Нури Адала, Ахмед Доган. До един български граждани, родени в България. Предполагам, че някой в емоционален пристъп е направил вероятно неизбежната асоциативна връзка. Между Осман и други исторически личности, между Ахмед, собствено Давутоглу и други днешни политици от други държави. Но колегата Хюсеин Хафъзов още в първото си изказване поясни, че говори за българския гражданин Ахмед Давутоглу от село Иглика. Той сгреши не от село Искра, а от село Иглика Шуменско. Третият от списък, Нури Адала, е от моето село Островец. Къщите са ни съседни. Знаете ли кой е този човек? Това е човекът, който лежа близо 24 години в затворите и концентрационните лагери на комунистическия режим. По продължителност на гниене в затворите, той се нарежда непосредствено след Нелсън Мандела и известен като българския Нелсън Мандела. Срещу него ли е протестът на ГЕРБ? Питам, срещу него ли е протестът на ГЕРБ? Срещу Нури Адала? Защото без жертвата на такива фигури в българската история, днес ние нямаше да се радваме на демокрацията, защото Нури Адала, Ахмед Доган, заплатиха с цената на собствената несвобода привилегията днес да живеем в свободна и демократична България. Не разбирам тази истерия. Единственото правилно, което може да направи 42-я български парламент, е да преосмисли това дискриминационно решение. Все още не е късно. И до края на приемането на изборния кодекс да поправи тази грешка и да реабилитира статута на България като европейска демокрация. Аз знам, че за някои партии случилото се днес е уникален шанс да се впрегнат в бясна надпревара за спечелване на гласове от националистическата ниша в българската политика. Възразявам остро обаче стратегически интереси на българската държава, принципите на българската демокрация да бъдат жертвани в името на нечисти, конюнктурни политически цели. Реших да дойда днес пред вас, за да ви предпазя. Между прочим, не случайно, незабавно поисках думата по начина на водене, за да предпазя и народните представители и от Атака, и от ГЕРБ да не се втурнат в една медийна истерия. За съжаление, не бях чут. Чета ужасни заглави. Неосманизъм. Какво ли не още не? Заключение ще повторя. Моля ви, само това имайте предвид, че споменатите четири имена са български граждани. За биографията, за живота на някой от тях, е възможно да има различни интерпретации. Но това ще бъдат различни интерпретации на живота, на позициите на български граждани, не на чужди граждани. Това е изключително важно. Чета вече, например, че Осман Кълъч е бил осъден за шпионаж и по-късно разменен. Да, безспорен факт. Искам обаче и тук да бъдем достатъчно порядъчни и да не прибягваме до двойни стандарти при оценяването на едни и същи или сходни исторически факти и събития. Има ли някой, който да приема безрезервно всички решения на тоталитарния съд в България? Има ли някой, който да отрече живота и делото на един Геме Димитров, например, осъден през същите тези години, през същия този период за шпионаж в полза на друга държава? Ще приемате ли безусловно всички решения на Народния съд, с който бяха разстреляни хиляди български граждани, само защото са били осъдени, ще ги обявите ли за шпиони на други държави или за престъпници? Пита. И с този въпрос, според мен, риторически, завършвам изложението си, очаквам вашите въпроси.
Радио К2, господин Местан, говорите за архетипи и за история. Да погледнем в бъдещето, началото на края на устно скрепената коалиция БСП-ДПС ли наблюдаваме днес? Благодаря.
Най-вероятно, подобни дебати биха могли да имат своята политическа рефлексия и върху стабилността на Народното събрание, на парламент. Не отричам. Искам обаче да заявя отговорно. Движението за права и свободи е партия на компромис, но не безпринципни, а в името на публичния интерес. Правили сме компромис, но правим разлика между компромиса и съглашението. И днес, в отговор на вашия въпрос, ще кажа. Има теми, по които ДПС няма да прави компромис. Една от тези теми са европейските ценности и стандарти за правата и свободите на човека. Заявявам още веднъж. Няма да правим компромис с цената на каквото и да е с европейските принципи и стандарти за правата и свободите на човека.
Господин Местан, какво следва при положение, че БСП казва, че няма да преосмисли позицията си, текста вече е факт?
Ще продължим нашите усилия рано или късно този въпрос да намери своето адекватно съответно на Европейската конвенция за правата на човека решение и в българското законодателство. Ще продължим битката си за правата и свободите на българските граждани, защото това собствено е непосредствено свързано с българския национален интерес.
Господин Местан, на какво основание господин Грейм Уотсън ще представлява българския народ, след като не знае български език?
Благодаря ви за въпроса. Аз надявам се, че не съм направил новина. Грейм Уотсън няма да води листа на ДПС. Аз казах, че има такава възможност. Да, има такава възможност, съгласно и директиви, съгласно договора на Европейския съюз, съгласно Българския изборен кодекс. Такава възможност има. И аз разгърнах една хипотеза. Разбира се, можех да дам пример не само с Греем Отсън, а например с господин Ханес Свобода, ако реши да влезе в листа на БСП. И той не знае български. Извинете, звучи... Знаете ли как бихме звучали в Европа с условието, ако иска да участва в българска листа, да знае български? Откъде на къде ще представлява България, ако не знае български? Защо смятате, че това е самодостатъчното условие някой да защитава български интерес? Ако направите един преглед на позициите на Греем Уотсън в годините на предприсъединителния процес, България няма по-последователен приятел за своята европейска интеграция и за своя европейски статут от сър Греем Уотсън. Ако всички лидери на парламентарни фракции застъпваха толкова еднозначно българския интерес, България днес ще да се радва на далеч по-добро отношение в Европа.
Господин Местан,
аз се възползвам в случая да благодаря на господин Уотсън за тези му позиции. Други въпроси имате ли?
Да, господин Местан, понеже заместник-председателя на БСП Янаки Стоилов очаква вие да се разграничите от изказването на господин Хафъзов, а вие не направихте това. Какво следва от тук нататък?
Вижте, колегите от БСП, някои колеги от БСП, както и напуснали те пленарната зала, не са разбрали какво стои зад тези имена. Разбирате ли? Те затова очакват разграничение от мен. Нека да видят кои са тези имена и тогава да повторят призива си към мен. Аз не мога да се разгранича от Нури Адала, защото му дължа признание.
Може ли?
Както всички ние дължим признание на този човек, който гнива в затворите 24 години.
Може ли да кажете каква е присъдата на българския Нелсън Мандела, на когото вие дължите признание? Извинете за невежество звъните.
Мога ли да обясня
да.
Каква е? Каквато е присъдата срещу всички борци против тоталитаризма и за демокрация. Действие срещу... Как беше? Срещу държавата. Каквато е присъдата на Народния съд, на избитите хиляди инакомислещи политически лидери, каквато е присъдата на всеки един осъден по политически причини по време на тоталитарния режим. Каквато е присъдата срещу доктор Доган. Същата е.
Вие казахте, че на тези хора...
И искам да ви кажа, че това е толкова основателно, колкото са верни смъртните актове на разстреляните 7 невинни граждани само в Момчилград. Колкото е истина онова, което пише в смъртния акт на 17-месечната Тюркян. Знаете ли какво пише там? По някакъв начин тия хора са спънали, паднали са, ударили са толкова лошо, че са приключили земния си път. Гавра. А роднините виждат огнестрелните рани от калашниците. Така че ако някой ще иска от мен отговор на въпроса, щом са били осъдени от тоталитарния съд, ерго са работили съгласие с тезата, щом са били осъдени от тоталитарния съд, са работили против българската държава, не. Няма да изразя такава теза. Тя би била гавра с паметта и на жертвите, и на техните роднини. Бих казал, ако сме демократи, с паметта на всеки един от нас. Други въпроси,
господин Местан, сам може ли да кажете дали ще искате извънреден председателски съвет, например, за провеждането на заседанието в понеделник, за да изчистите тези недоразумения, които са се получили в зала и респективно заплащане на изборния кодекс от блокиране?
Вижте, ако има председателски съвет, разбира се, че ще участваме. Отново повтарям, достатъчно спокойно, с езика само на разумните аргументи, ще обясним какво се случи днес и ще призовем към възстановяване на нормалната работа на Народното събрание. Повтарям, компромиси с онова, с което няма да успеем днес и с този изборен кодекс, няма да правим и ще продължим нашите усилия. Искам още нещо да ви кажа. Пак във връзка с двойните стандарти и с нашата чувствителност. Снощи, по време на дебатите, моите колеги бяха изгонени в Анадол. Не чух нито един да се разграничи от подобни недопустими непрости в европейска България. А откровенно не просто цинични, не намирам достатъчно силни думи, с които да определя подобни призиви. Махайте се в Анадола. Моля? И то от трибуната на парламента. Не видях никъде това да е отразено. С оценка на... Не, говоря с оценка на разграничение, а не като съобщаване на факта. Защото едно е да съобщите факта, друго е да се изрази гражданска позиция. Не е моя работа, разбира се. Аз нямам предвид медията. Въобще нямам предвид медията, когато очаквам реакция срещу подобни явления. Имам предвид гражданската
съвест
на моралните цензури на българското общество днес.
И ако може да допълни...
Какво ще случи с изборния кодекс от тук нататък? Казвате, че няма да направите компромис. Може ли да кажете точно? Може би аз не ви разбирам.
Казах това, че текстът, нашето предложение, евентуално няма да се преосмисли. И дори да остане дискриминационният текст, ще продължим усилията. Аз с това започна. Рано или късно да постигнем целта си. Това не е ДПС целта.
Ще реши.
Това е целта на европейска България. Ще полагаме непрестанно усилие да се стигне до подобно разбиране в българския парламент. Ако не в този, в следващия.
Понеже защитавате европейски тези и казвате, че няма да отстъпите от тях, в почти цяла Европа се гласува с преференциален вод.
Да.
На вашите депутати предложението е този преференциален вод да се обезмисли.
Много ви благодаря за въпроса.
Сега. Може ли да го довърша, защото само секунда.
Да.
По време на заседанията на комисията, моля? Казвате, че лъжи и ме посочите с пръстни?
Не.
Първо, това не е възпитано.
Не
се налага да се го
възпитам. Моля ви, задайте въпроса на мен.
Защо се саботира по този начин изборния кодекс?
Въобще не се саботира изборния кодекс. Искам сега да ме чуете. Има разлика между 7% преференция в една Германия, в която 80 милиона, от които с избирателни права, ще ме извините, ако не съм съвсем прецизен, са около 65 милиона, граждани избират около 500 членен Бундестаг. Цената на един мандат там е над 100 хиляди, 120, 140 хиляди. 1,7% преференция при 140 хиляди необходими за един мандат, съвсем друго е, моля ви обаче да ме чуете, 7% преференция за мандат от 474 гласа. Нарочно ще ви дам този краен пример. И наистина ви благодаря за въпроса. Госпожа Петя Раева беше избрана във Видин за депутат а получи 474 гласа. В същото време, моята листа в Хасково получи 18 000 и има също един депутат. Това са игрите, в кавички, на системата за разпределение на мандатите, която се установи в предишния изборен кодекс и се запазва и в този. 7% преференция на 474 гласа е 34 гласа. Това означава, че само гласовете от семейството на 8-я в листата са достатъчни да пренаредят тази листа и да го направят първи. Разбирате ли?
Това е демокрацията.
Знам, обаче идеята заложена в мажоритарния елемент има риск да се замени с семейния, родовия, местническия принцип. Уверявам ви, че планирането на една парламентарна група с оглед на покриването на всички компетенции на едно народно събрание е доста сложен процес. Затова ние поставяме принципния въпрос. Ако 34 души са дали преференцията си за един, а останалите 440 не са отразили преференция, защото са съгласни с подредбата на листата.
Това ли е било?
Не бе, съгласни са. 93% са съгласни с листата. Защо волята на 7 да струва повече от волята на 93%?
Същи принцип важи и за другите държави.
Чуйте, ние още веднъж, ама отново ви повтарям, че там нямаме цена на мандата от 400 гласа. Това са две много различни неща. Тук има потенциален риск от изкривяване. Ние не сме против преференцията. Искаме тя да се въведе по такъв начин, така, щото да избегне тези рискове. Инак сме съгласни, че мажоритарен елемент в пропорционалната система трябва да има. Дори сега ще ви открехна още нещо. Отворени сме за въвеждането на частичен мажоритарен елемент, не само под формата на преференция, а с определен брой едномандатни избирателни райони. Да, отворени сме. Само че написах цяла статия, в която изразих позицията си против, за да снема априори заложените в това чисто и във вас ще ме извините, съмнение, че позицията ни е партийно обоснована. Не. Партийният ни интерес е свързан с частичен мажоритарен елемент в пропорционалната система. Твърдим обаче, че дори и германският модел в български условия, именно защото не е приложим в чист вид, ще доведе до изкривяване, от което ще загубят малките партии. Ще изчезнат от парламента. Аз вече направих този анализ в 24 часа и не само, че не чух сериозни възражения, а чух и гласове в същата посока от авторитетни фигури, като господин Иван Костов, например. Мога аритметически да ви докажа, че при 100% мажоритарни избори парламентът в най-добрия случай ще бъде трипартиен, като константният участник е ДПС. Изчезват малките партии. Германският модел е друг, но вижте какво правят в Германия. Няма постоянен брой на Бундестага. И ако част от мандатите, едномандатните, бъдат спечелени от независими кандидати или от партии, които не са прескочили изборната бариера, този брой депутати влизат в Бундестага извън онова, което е определено по пропорционалната система за партиите. Ако някой има идея да въведе подобна система, 36 души от ДПС гласуваме за. Чухте ли ме? Да, за сме за германската система, ако е приложима в този вид в България. абсолютно, ето, давам мъжката си политическа дума.
Ще подкрепите и промяна в Конституцията, защото това е проблема, че в Конституцията е записано за 40 мандата.
Ето, разбрахте ли сега за какво говорим? Тук вече е актуална хипотезата ми, че някой през всичко това се прицелва в Конституцията и в едно ново Велико народно събрание като алтернативен механизъм за предизвикване на парламентарна и правителствена криза.
Кой е някой, господин Местан, ще разчитате ли на президента
да се обърне към
Конституционния съд? Важен въпрос. Ще разчитате ли на президента да се обърне към Конституционния съд, тъй като знаем, че ДПС няма такъв ресурс, ако бъде прият изборния кодекс, неизгодно за вас, против вашите принципи, както се изразите?
Ще обсъдим този въпрос. За сега нямам отговор.
Вие слушахте запис от изявление за медиите на председателя на ДПС Лютви Местан, направено на 14 февруари.